Yes, we thank our
Heavenly Бидний хайр даврагчийн мөнхөс амьдрал дахь сүүлчийн шүн хүн төрлөختний төлөө тэр өөрийгөө зөлөөс болгон өгөхийн өмнөх орой байваа.
For the priesthood, what confidence and trust he has in the priesthood around the globe, this vast audience of faithful brethren. My dear brethren, it was
Энэ бол бидний хайр таврагчийн мөнхөс амьдрал дахь сүүлчийн шүн хүн төрлөختний төлөө тэр өөрийгөө зөвлөс болгон өгөхийн өмнөх орой байв. Тэрээр шавнартайгаа талхууц байхтай нь тэдний зүрх сэтгэлд асар их төгшүр уйтгарыг үнэг авчрах нэгэн зүйлийг хэлсэн юм аа. Та нарын нэг чин надаас ургуна гэж тэр хэлжээ. Шавнар нь түүний хэлсэн зүйлс үнэн эсэхэд эргэлдсэнгүй. Мөн тэд эргэн тойрны харж хэн нэгэн рүү зан энэ хүн үү гэж ч асуусангүй. Оронд нь тэд ихэд гунигланг дор бүрдээл түүнес би биш бидтэй эзэн минь гэж асууж байлаа. Хэрв аврагч биднээс энэхүү асуултыг асуусан бол бид яах байсан болоо? Бид эргэн тойрныхоо хүмүүсийг харж тэр дорж ахын талаар л ярьж байгаа бах. Би ер нь түүний талаар их хэрэгэлцдэг. Эсвэл батах энд байгаа нь сайн хэрэг. Тэр л үүнийг сонсох хэрэгтэй байгаа юм даа гэж бодох болов уу? Аль эсвэл эртний шавнар шиг дотоод сэтгэл рүүгээ өнгөж би биш бидтэй эзэн минь хэмээн зүрх сэтгэлийг нэвтлэх асуултыг өөртөөсөө асуух болов уу? Би биш бидтэй эзэн минь хэмээх энэ энгийн үгсэд мэрэгэн ухааны оршил бөгөөд хувийн хөрвүүлд мөн эргэшгүй өөрчлөлтийн замнал оршдгоо. Нэгэн хүн оройн цагаар хөршийнхөө хажуудах замаар алхах дуртай байжээ. Тэр ялангуяа тэдний байшингийнх нь хажуугаар алхах дуртай байв. Хөрш нь гаднах талбайгаа маш сайхан арчилж, өтх ногоон зүлэг, гоёмсог цэцэгс, сайхан моднуудыг ургуулдаг байлаа. Хөрш нь гаднах орчноо сайхан байлгах гэж ихэд хичээдэг нь илт байжээ. Гэтэл нэгэн өдөр хөршийнхөө байшингийн урдуур алхаж яваад тарсан зүлэгнийх нь голд маш том зэрлэг шарилж ургасан байхыг олж харсан байна. Ургасан шарилж нь гаднах талбайг том муухай харагдуулж байсан түүнийг айхшруулжээ. Энэ муухай зэрлэгийг хөрш нь яагаад зулгаад гагад хайчаагүй юм бол үүнийг харахгүй байгаа юм болов уу? Ганц зэрлэг ургаж томроод үрээцч бол олон арав дахин үржин гэдгийг тэр мэддэггүй юм болов уу? Энэхүү талбайн голд ургасан ганц зэрлэг түүний игдүг тун их үргэж үүний талаар ямар нэг зүйл хэмэр бодогдоод болохгүй байв. Өөрөө очоод зулгаачдаг юм билүү? Эсвэл шарилж устгадаг хор шүрсчих үү? Шүн нуучаар очоод тастаад хайчих үү? Иймэрхүү бодлоо толгоноос нь гарахгүй явсаар тэр гэрийнхээ үүдэнд ирлээ. Харин гэрийнхэн гадаа шивгүү ургасан зэрлэг шарилжуудын нэгийг нь ч тэр анзаарлаггүй гэртэ орлоо. Энэхүү сургаал төлгөр нь аврагчийн үгсийг бидэнд сануулж байгаа биз дээ. Чи ахтүсийнхээ нүдэндх үрцгийг хардаг атал яагаад өөрийн нүдэндх дүнзийг анзаардаггүй юм бэ? Эхлээд нүднээсээ дүнзээ авч хай. Тэгвэл чи ахтүгийнхээ нүднээс үрцгийг авч хаяхтаа сайн харах болно. Энэхүү дүнз ба үрцсний үлгэр нь бидний өөрсдөө сайн харж чаддгийг илэрхийлдэг. Бид бусдын болохгүй байгаа зүйлсийг онцгой сайн олж харж тэдэн зөвлөгөө өгч чаддаг мөртлөө ягаад өөрсдийн асуудлыг харж чаддгийг би сайн ойлгодгүй юм аа. Хэдэн жилийн өмнө мэтэгэр нүүрэн дээрээ нимгний шүс төрхөл Дүр зөвчлөгийн камерт харагдахгүй гэдэгт итгэсэн нэгэн хүний талар гарч билээ. Тэр залуу нүүрэн дээрээ нимбэгний шүүс сайн гэж төрхэд гарч хоёрч банк дээрнт чигчээ. Тэр орон мэдээгээр түүний бичлэг тавигдсны дараа удалгүй баривчлагдсан байна. Тэр орон мэдээгээр түүний бичлэг тавигдсны дараа удалгүй баригдсан. Цагдаа нар түүнд хамгаалалтын камерын бичлэгийг үзүүлэхэд тэр нүдэндээ ч итгэхгүй байсан бөгөөд "Гүби лимоны шүүс түрхсэн штэ" гэж дургуйслан илэрхийлсэн гэдэг. Корнелийн их сургуулийн судлаач энэ мэдээг сонсоод энэ хүн өөрийнх нь сул талыг өчүүхэн ч анзарахгүй байгааг ихэд гайхжээ. Энэ асуудал нь хүмүүст хэр төгөөмөл болохыг мэдхийн тулд хоёр судлаач оюутнуудыг урьж оролцуулан тэднийг амьдралын ур чадварын талаарх олон тал цорол туршилтуудаар сорьсны дараа тэд туршилтуудыг хэрхэн хийсэн гэж бодож байгаа талаар өөртөөс нь асуужээ. Туршилтуудад хамгийн муу оноо авсан оюутнууд өөрсдөө хамгийн буруу үнэлсэн байв. Тэдний зарим нь өөрсдийнхөө авсан олооноос 5 дахин илүү оноо авсан байх ёстой гэж бодож байжээ. Энэ туршилт олон удаа давтагдсан бөгөөд бидний олонх нь өөрсдөө байгаа бодит байдлаар нь харж чаддгүй гэдгийг туршилт бүрийн үр дүн батлсан юм. Амжилттай хүмүүс хүртэл өөрсдийн оруулсан хувь нэмрийг хэтрүүлэн бодож, харин бусдын оруулсан хувь нэмрийг дутуу үнэлдэг нь тогтоогджээ. Бид автомашин хэр сайн барьдаг, аль эсвэл гольфийн бөмбөгийг хэр хол цогтгоо хэтрүүлж үнэлэхэд үр дагавар нь тийм ч муу биш байж болно. Харин бид гэр бүл, ажил, мөн сүмдөө оруулж буй бодит хувь нэмрээсээ илүүг хийж байна гэж итгэж эхлэх юм бол өөрсдөө өсөж хөгжих гайхамшигт боломж ажиллуудаас халахалдаг. Миний нэг танил бүх үзүүлэлт дээр сүмд тэргүүлдэг нэгэн торогт амьдардаг байваа. Эрц нь маш өндөр, гэрийн багшлалтын хувьч өндөр. Мөн хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүд нь маш томоотой бөгөөд тойргийн оройн хоолн дээр гэр бүлүүд маш сайхан амттай хоол авчирч, сүмийн шалан дээр бараг юу ч асгалгүй үйл ажиллагаагаа хийцгэж чаддаг байлаа. Мөн сүмийн сагсан бөмбөгийн тэмцээнт хүртэл ямар нэгэн хэрүүл үйл ойлголцол гардгүй байсан байх гэж би бодож байна. Дараа нь найз маань эхнэртэйгээ номлолд үйлчлэхээр дуудагдсан юм. Тэд 3 жилийн дараа эргэн ирж энэ хугацаанд тойргийнх нь 11 гэр бүл салсныг сонсоод маш их гайхсан. Тэр тойрогт итгэл, хүчтэй байдлыг илтгэх бүхэл гадаад үзүүлэлт байсан хэдий ч гишүүдийнх нь зүрх сэтгэл болон амьдралд нь сайнгүн зүйлс их болж байсан байна. Энэ тойрогт болсон зүйл зөвхөн энд л болсон юм биш, харин нийтлэг байгаад л асуудлын гол оршино. Сүмийн гишүүд сайн мэдээний зарчмуудаас холдох үед ийм аимшигтай онцгийн шаардлагагүй зүйлс нь амьдралд тохиолддог. Тэд өнгөц харахад Иесус Христийн дагалдагч мэт харагдавч зүрх сэтгэл нь аврагчаас болон түүний сургаалаас холдсон байдаг. Тэд аажмаар сүнслэг зүйлсээс холдож дэлхийн зүс рүү тэмүүлсэн байдаг юм аа. Нэгэн цагт зохистой байсан санамартнууд сүм бол эмэгтэйчүүд хүүхдүүдэд л хэрэгтэй, харин өөрсд нь хэрэгцээгүй гэж өөртөө хэлж эхэлдэг. Аль эсвэл завгүй амьдрал ба онцгой нөхцөл байдал нь тэднийг сүнсэнд ойр байлгах өдөр бүрийн шүтлэг бишрэл үйлчлүүлүүдийг хийхгүй байх шалтгаан болдогт бүрэн итгэсэн байдаг. Өөрийгөө зүвтгэж өрөөрөө бахархах үзэл дэлгэрсэн энэ цаг үед бурханд ойр ойрхон залбирахгүй байж содраа содлохоо хойш нь тавьж сүмийн хурлуудыг болон гэр бүлийн үдшийг алгасч 11-ээ бүрэн төлөхгүй байх нь ян зүрийн шалтгаан олоход амархан болжээ. Ах нараа, та нар бүгдээрээ нэг зүрх сэтгэл рүүгээ өнгөж би биш бидтэй эзэн минь гэсэн энгийн асуултыг асуугаад үзэх үү? Та нар өөрсдөө даалгасан Бурхны алдарт сайн мэдэнэс өчүүхэнч болов хөндөрсөн үү? Та нар энэ үеийн Бурхан бодол санаагч нь сохлохыг зөвшөөрч Христийн алдрын сайн мэдээний гэрлийг үзэж чадахгүй болсон уу? Хайрт найзууд, хайрт ахнараа, миний эд баялаг хаан байна гэж өөртөөсөө асуугаарай. Та нарын зүрх сэтгэл дэлхийн эд зүйлсээр төлөвсөн байна уу? Эсвэл говьшгүй Иесус Христэд төвлөрсөн байна уу? Юу гэвэл та нарын баялаг хаан байна. Тэнд бас зүрх сэтгэлт нь байх болно. Бурхны сүнс та нарын зүрх сэтгэлд оршиж байна уу? Та нар Бурхны болон дотны хүмүүсийн хайрын дотор үндэслэж суурилсан уу? Та нар гэрлэлт, гэр бүлдээ аз жаргал авчрахын тулд хангалттай цаг зарцуулж шинэлэг санаа гаргаж байна уу? Та нар хамгийн агуу зорилго болох Бурхны бүх дүүрэнд хүртэл бялхсан байхын тулд Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний ямар өргөн урт өндөр хийгээд гүн болохыг ойлгож мөн үүний дагуу амьдрахын төлөө эрч хүчээ зарцуулж байна уу? Ахнараа, хэрв та нар итгэл ариун журам мэдлэг өөрийгөө захирах төвчээр ахтүсэг ёсны нинжин сэтгэл бурханлаг чанар энэрл даруу байдал хичээц зүтгэл зэрэг Христийн шин чанаруудыг сурч хөгжүүлэхийг чин сэтгэлээсээ хүсдэг бол олон бодгалын авралын төлөө Тэнгэрлэгчийг та нарыг өөрийн мотордох зэмсэг болгох болно. Ахнараа, бидний хинэн ч зүв цамаасаа хазааж байгаагаа хүлэн зөвшөөрөх дурггүй байдаг. Бид сэтгэлийн гүн рүү өнгөж сул тал өөрсдийн хязгаар айцуутай нүүр тулхаас зайлсхийдэг. Тиймээс бид амьдралаа дүгнэж зэгнэхдээ зохисгүй бодол үйлдэлүүдэд зөвтгөж байдаг өрөөсгөл үзэл шалтаг шалтгаанаар халагдсан тийм л зонхор хардаг билээ. Гэвч сүнслэгээр хөгжиж мөн сайн сайхан амьдрахын тулд өөрсдөө байгаа байдлаар нь тодорхой харах нь нэн чухал юм аа. Хэрвээ бид сул тал дутагдлуудаа сүудэрт нуун далдлаад байвал аврагчийн гитлэх хүч тэдгэрийг эдгэж хүчрэхийг болгож чадахгүй юм аа. Хаширхалтай нь бидэнд буй эгэл хүний сул талуудаа харахад саад болж байгаа халхавч нь эцгийн бидэнд хөгжүүлэхийг хүсэж буй тэнгэрлэг чанаруудаас мөн халхалдаг. Тэгвэл бид хэрхэн Бурханы үнний цэвэр гэрлийг дотор хүн рүүгээ тусгаж тэр биднийг хардаг шиг өөрсдийгөө харж чадах вэ? Өөрсдийгөө боддорн шинчгэд ариун судрууд болон ерөнхий чуулган дээр хэлсэн үгс сайн тойл болж чадна гэж би санал болгомоор байна. Эртний болоод өнөө үеийн бошиглогчдын үгсийг уншиж мөн сонсохдоо өөр хэн нэгэнд эдгээр үг хэрхэн туслах тухай бос харин би биш үстэй эзэн минь хэмэх энгийн асуултыг өөртөөсөө асуугаарай. Бид мөнхийн эзэгтэй эмтэрсэн зүрх суралцах үрс хүсэл эрмэлзлэр хандах хэрэгтэй. Бид сурч мөн өөрчлөгдөх хүсэлтэй байх хэрэгтэй. Тэнгэрлэг эцгийн өсөж буй амьдралаар амьдрах шийдвэрийг гаргаснаар бид хичнээн их ажлууд авахыг бодоод үзтээ. Суралцаж мөн өөрчлөгдөхийг хүсэхгүй байгаа тэд ажиллахдахгүй бөгөөд сүм тэдэнд хэрэгтэй зүйлс байгаа эсэх талаар эргэлзэж эхлэх болно. Харин өсөж өгчхийг хүсдэг аврагчаа суралцаж түүнтэй адил болох гэж тэмүүлдэг балчир хүүхэд мэт өөрсдөгөө даруусхан бодол санаа болон үйлчлүүдэд тэнгэрлэг эцгийн хүслийн дагуу байлхахыг эрмэлздэг хүмүүс аврагчийн цагаатхтын гайхамшигыг үзэх болно. Тэд бурхны гайхамшиг цүнсийг гарцаагүй мэдрэх болно. Тэд даруу болон номхон зүрхний үр жимс болох үгээр хэлхийн аз жаргалгүй аз жаргалыг амсах болно. Тэд Иесус Христийн жинхэнэ дагалдагч болох хүсэл эрмэлздэл говьшгүй байдлаар ажиллах болно. Би амьдралынхаа турш дэлхийн хамгийн чадварлаг, ухаалаг зарим нэг хүнтэй мөр зэрэгцсэн ажиллах боломжтой байсан. Би залуу байхдаа өндөр боловсролтой, ихийг бүтээж амжилттай яваа дэлхийнхний өндөр төрөгдөг хүмүүсийг үлгэрлэн хардаг байлаа. Гэвч он жилүүдийн турш би үнэхээр сайн бөгөөд залмихгүй хүмүүсийг л илүүтэй хүндэтгэн хардгаа ухаарсан юм аа. Энэ л чухамдаа сайн мэдээний гол зорилго бөгөөд бидэнд зүүлэх нөлөө биш гэж үү. Энэ бол сайн мэдээ бөгөөд бидний сайн хүмүүс болоход тусалдаг. Дагалдагч Яаковын дараах үгс бидэнд одоо ч үйлчилсэн хэвээр байна. Бурхан бардам хүнийг эсэргүүцдэг, харин дараа хүнд нэгүүлсэл өгдөг. Эзний өршөхөд өөрсдөө даруу болго, тэгвэл тэр та нарыг өргөмжлөх болно. Ахнараа, бид бардам зангаа хойш тавьж, хоосон эхрэхэлгүй даруухнаар би биш бидтэй эзэн минь гэж асуух хэрэгтэй байна. Хэрвээ хэзэн энэ асуултанд тийм ээ хүмүүн чамд сайжруулах даван туулгатай тусалж чадах зүйлс надад байна гэж хариулж байгаа бол бид бүгд энхүү хариултыг хүлээн авч дараахнаар гим нүгэл дутагдлаа хүлээн зөвшөөрч замаа өөрчлөөсөө хэмээн би залбирч байна. Энэ цагаас хойш аврагчийн ажиллагдсан замаар эргэлт боцолтгүй явахын төлөө бүх хүч чадлаараа тэмүүлцгээе. Учир нь бид өөрсдөө байгаагаар нь харж таних нь мэрэгэн ухааны эхлэл байдаг юм аа. Ингэж чадвас өгөөмөр бурхан бидний гараасаа хөтлж мөн бид хүчрхэгжиж мөн дээрээс айцлагдах болно. Хайрт найз нар минь, дагалдагчин энхүү гайхамшигт мөн ажиллалаар дүүрэн замналын эхний алхам нь бид би биш бидтэй эзэн минь гэсэн энгийн асуултыг асууснаар эхлэх юм аа. Энэ бүгдийг би гэрчилж та бүгдэд ажиллалаа үлдээж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.